Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri i Amerikës, dëgjues të dashur në Roma, unë jam Keita Kustreci. Sot është hën 23 mars 2015. Ja disa nga titujt e lajmeve. Presidenti afgan Ashraf Ghani filloi bisedimet me zyrtarët e lartë amerikan në Camp David të Marylandit. Kryeministri grek Tsipras dhe kancelarja gjermane Merkel u përpoqën të japin një fillim të ri marrëdhënieve mes dy vendeve. Senatori nga Texas i Ted Cruz shpalli sot kandidaturën për president për zgjedhjet e 2016-s.
Gjenerali i forcave rojë.
Fillojmë lajmin. Ministri i Jashtëm i Arabisë Saudite, Saud Al-Faisal, tha sot se Shtetet Arabe do të marrin masat e nevojshme kundër kryengritësve Huthi të Jemenit, nëse nuk gjendet një zgjidhje paqësore për të dhënë fund luftës së tyre kundër presidentit Abd Rabu Mansur Hadi. Ministri Faisal u tha gazetarëve në Riyadh se vendet arabe do të përpiqeshin të mbronin rajonin nga agresioni dhe denoncuan atë që ai e quajti ndërhyrjen iraniane në Jemen. Ndërkohë, ministri i ri i jashtëm i Jemenit, Riyad Yasin, i bëri thirrje Këshillit për Bashkëpunimin e Gjirit të dërgojë trupa në Jemen për të frenuar përparimin e milicisë Huthi që morën në kontroll kryeqytetin Sana në shtator dhe tani po përparojnë drejt jugut për në qytetin Aden ku është vendosur presidenti Hadi që kuraratis nga Sana muajin e kaluar. Trupat besnike ndaj Zotit Hadi u përleshën me dhjetra kryengritës shiit Huthi që ishin dërguar në Aden, si shtan sot burime nga milicia dhe strukturat e sigurisë. Presidenti afgan Ashraf Ghani dhe kreu i ekzekutivit të vendit Abdullah Abdullahu filluan sot bisedimet me zyrtarët e lartë amerikan në rezidencën presidenciale në Camp David të Marylandit. Zoti Ghani tha se partneriteti Afganistanit me Shtetet e Bashkuara është themelor dhe falenderoi Amerikën që kishte dhënë vendit të tij si tha ai liri dhe shpresë. Në fillim të një vizite treditore në Washington, udhëheqësi i ri afgan u angazhua përfitore ndaj kryengritësve Taliban që kërkojnë të përmbysin qeverinë e tij. Terrorizmi është një kërcënim, është mishërimi i së keqes, tha zoti Ghani para një takimi me sekretarin amerikan të mbrojtjes Ashton Carter në Pentagon. Udhëheqësit e Afganistanit po e mbajnë bisedimet me sekretarin e shtetit John Kerry dhe atë të thesarit Jack Lew në Camp David. Nesër ata takohen në shtëpinë e Bardhë me presidentin Barack Obama dhe nën presidentin Joe Biden. Të mërkurën, zoti Ghani flet para Kongresit dhe të njëjtën delegacioni i lartë shkon në New York për takime me zyrtarë të OKB-s. Komandanti ushtarak i NATO-s po i bën thirrje përsëri perëndimit të dërgojë armë mbrojtëse në Ukrainë për ta ndihmuar të përballet me rebelimin e mbështetur nga Moska në lindje të vendit. Gjenerali Breedlove tha se duhet shqyrtuar çdo mjet sikundër përgjigje.
Gjenerali i forcave aerore amerikane, Philip Breedlove, tha në një konferencë shtypi në Bruxelles të dielën se ai nuk mendon se çdo mjet i Shteteve Bashkuara apo një vend tjetër duhet që domosdoshmë të jetë jashtë rrezës. Ajo që shohim në Ukrainë është se kundër saj po përdoren mjete diplomatike, të informacionit ushtarake dhe ekonomike. Ndaj, ne në përëndim duhet të marrim në shqyrtim përdorimin e të gjitha mjeteve tona si kundër përgjigje. A do t'jen destabilizuese? Përgjigja është po. Po ashtu mos veprimi mund të jetë destabilizues. Zoti Breedlove përmendi të dhënat e zbulimit të NATO-s duke dhënë dukje ato që ai quajti prova të reja shqetësuese, armatime dhe furnizime të tjera që kalonin përmes kufirit mes Rusisë dhe Ukrainës në kundërshtim me armpushimin e ndërmjetësuar nga Moska në muajin e shkurt. Gjatë javëve të fundit, dy prej diplomatëve më të rëndësishëm të Gjermanisë kanë paralajmëruar kundërdhënjes së armatimeve ukrainase pa shqyrtuar së pari mundësinë e një reagimi masiv rus kundër forcave të armatosura të Kievit, të cilat janë shumë më të vogla në numër. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë, Frank-Walter Steinmeier, i tha agjensisë së lajmeve Associated Press në fillim të këtij muaji se furnizimi i Kievit me armatime të tilla mund të nxjerrë të jashtë kontrollit konfliktin në Ukrainë. Ambasadori gjerman në Kombet e Bashkuara Peter Whiting tha se presidenti amerikan Barack Obama kishte vendosur të mos e furnizonte Kievin me armët ekipuese pas bisedimeve të fundit me kancelaren gjermane Angela Merkel. Nga ana e saj, shtëpia e Bardhë nuk e ka konfirmuar vendimin dhe thos se po shqyrton situatën ushtarake në Ukrainë pas armpushimit. Vëzhguesit evropian thonë se në rajon është shënuar një rrënjë luftimeve që nga nënshkrimi marrëveshjes në muajin shkurt nga Ukraina, Rusia, Gjermania dhe Franca.
VOA News.
Ju flet Zëri Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Kryeministri grek Alexis Tsipras dhe kancelaria gjermane Angela Merkel u përpoqën t'u japin një fillim të ri marrëdhënieve gjithnjë më të tensionuara mes tyre, duke thënë se janë në kërkim të rrugëve për të ndihmuar Athinën të arrijë marrëveshje me kreditorët për të mbajtur Greqinë në Eurozonë. Në vizitën e parë në Gjermani, që prej ardhjes në pushtet në janar, zoti Tsipras dha shenja pajtimi, megjithëse nuk premtoi asgjë konkrete lidhur me reformat që kreditorët si Gjermania duan të shohin para se të japin hua të reja. Greqia ka nevojë urgjente për më shumë para, ndërkohë që përballet me një shtërim të fondeve buxhetore brenda pak javësh. Në klimën e tensioneve të shtuara mes Greqisë dhe Gjermanisë rreth bisedimeve për paketën e shpëtimit financiar, zoti Tsipras tha se kancelaria Merkel e kishte ftuar atë gjatë një bisede telefonike për të ardhur në Berlin, duke i thënë se është më mirë që të flasim me njëri tjetrin sesa për njëri tjetrin. Unë nuk kam ardhur këtu për të kërkuar ndihmë financiare, u tha zoti Tsipras gazetarve pas takimit me zonjën Merkel, pas dyerve të mbyllura për më shumë se një orë. Kam ardhur për shkëmbim mendimesh për të parë se ku kemi pikat përbashkëta dhe ku jo, tha ai. Partia konservatore e Francës UMP, drejtuar nga ish-presidenti Nicolas Sarkozy, u rendit e para në zgjedhjet lokale të së dielës. Partia socialiste e presidentit François Hollande nuk priste fitore, por i kishte inkurajuar qytetarët të votonin kundër Frondit Kombëtar të ekstremit të djathtë të Marine Le Pen, i cili doli në vend të dytë.
Sipas rezultateve zyrtare të Ministrisë së Brendshme, partia UMP bashkë me aleatët mori 29% të votave, ndërsa Fronti Kombëtar 25%. Socialistët në pushtet me aleatët morën 21.5%. Zonja Marine Le Pen e Frontit Kombëtar tha se roli i socialistëve po zvoglohet. Partia socialiste pasoi një humbje historike. Partitë ndryshme të majta shkuan nga 50% në 2011 në 36% tani. Brenda grupit roli i Partisë Socialiste po zvoglohet, tha zonja Marine Le Pen. Rezultatet tregojnë se raundi i dytë të dielën e ardhshme do të jetë kryesisht një garë mes partisë UMP dhe Frontit Kombëtar. UMP dhe socialistët pritet të bëjnë thirrje aleatëve që të mos votojnë për Frontin Kombëtar në raundin e dytë. Analistët thonë se votuesit e këtyre dy partive ka të ngjarë të mbështesin partitë e tjera, mjafton që Fronti Kombëtar të mos fitojë. Votuesit e lidhën humbjen e socialistëve me zhgënjimin ndaj politikave të tyre. U premtua shumë, por premtimet nuk u mbajtën. Ata që paguajnë më shumë janë më të varfrit dhe zakonisht është kjo pjesë e popullatës që voton për të majtën, thot Bernard Schweitzer, banori i Parisit. Përshkuesit politik thonë se Fronti Kombëtar me politikat e tij kundër imigracionit, kundër fesë islame dhe me platformat anti-europeiste do ta ketë të vështirë të gjejë aleat. Si socialistët, ashtu edhe partia UMP, që janë zakonisht rival, kanë bërë paralajmërime për të ardhmen e Francës nëse Fronti Kombëtar vjen në pushtet.
Dham lajmet, ju flet Zëri Amerikës. Në Tiranë u zhvillua sot takimi i dytë mes qeverisë së Shqipërisë dhe asaj së Kosovës, me synimin për të forcuar bashkëpunimin mes tyre dhe për të nxitur zhvillimet ekonomike mes dy vendeve. Palët nënshkruan 5 marrëveshje, 4 memorandume dhe 2 protokolle bashkëpunimi në fushat e sigurisë, arsimit, kulturës, bujqësisë dhe ekonomisë e financave. Të dy kryeministrat theksuan se hapat e hedhur do të konsolidojnë një proces paksim, që ka si synim përfundimtar bashkimin kombëtar për mes antarësimit në bashkimin evropian. Korrespondenti ynë Armand Mero njofton nga Tirana.
Antarët e kabinetit qeveritar të Kosovës mbritën të gjithë bashkë me një autobus në pallatin e kongreseve ku do të zhvillohej mbledhja përbashkët mes dy qeverive, e dyta pas asaj të 11 janarit të vitit të shkuar në Prizren. Ndërsa kryeministri Isa Mustafa u prit me të gjitha nderimet protokollare nga homologu i tij Edi Rama përpara se të gjithë së bashku të zinin vend rreth një tryeze të rrumbullakët e veshur me simbolet e bashkimit evropian, me në qendër shqiponjën e zezë dykrenare mbi një sfond të kuq, simbolet kombëtare shqiptare. Ndonse mbledhja nuk zgjati shumë, vendimet e marra për sa ishin domethënëse, jo vetëm për nga numrat, 5 marrëveshje, 4 memorandume dhe 2 protokolle bashkëpunimi.
Marrëveshjet e bashkëpunimit në fushën e kontrollit brendshëm, sigurisë, të ndjekjes menjëhershme ndërkufitare, të shfrytëzimit përbashkët pajisjeve për kontrollin e kufirit, do të atkurrin kufirin administrativ midis dy vendeve, dhe a kthejnë një konvencion. Sikundë dhe të krijojnë një kordon sanitar të vërtet ndaj krimit organizuar, trafiqeve dhe infiltrimeve terroriste. Marrëveshja e bashkëpunimit në fushën e arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor, asociuar me atë për organizimin e përbashkët mësimit gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare në diasporë dhe në mërgat, do të kurin distancat gjeografike mes shqiptarëve kudo që ndodhen, në rindërtimin e mësimdhënies dhe përçimit të kulturës qytetërimit ton.
Nga ana e tij, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa buri theksin te forcimi i bashkëpunimit ekonomik.
Shqipëria dhe Kosova i kanë gjitha kushtet që mes tyre të vendosin zonën për qarkullim, zonë e lirë dhe papenguar, jo vetëm të shtetarëve, por edhe të mallrave dhe shërbimeve, të informacionit dhe të mirave ekonomike. Dy ekonomitë dhe bizniset tona nuk do të ta konsiderojnë njëra tjetërën si konkurentë, por si partnere dobiprusë, me cilat mund të planifikohet gërshetimi ekonomik dhe shfrytëzimi për parësive krahasuese që ekonomitë tona i kanë ndaj njëra tjetërës.
Mes marrëveshjeve të firmosura sot janë dhe ato mes Ministrisë së Financave si dhe protokolli për nxitjen dhe lehtësimin e tregtisë. Për kryeministrin Rama, vëllimi i shkëmbimeve tregtare, që aktualisht është afër 160 milionë euro mes dy vendeve, duhet më së paku të dyfishohet.
Jemi shumë të vendosur që brenda vitit të heqim të gjitha barierat e natyrës administrative dhe të njësojmë dokumentat zyrtar të nevojshëm për tregtin në mënyrë që sipërmarrësit mos jenë detyruar të punojnë me dy palë autorizime, me dy palë dokumenta kur është fjala për shkëmbimet tregtare dhe posaçërisht për shkëmbimin e prodhimit bujqësor dhe blektoral.
Të dy kryeministrat në fjalën e tyre theksuan se objektivi të dy qeverive është njëkohësisht përparimi në procesin e integrimit evropian, përmes të cilit të dy vendet duan të realizojnë dhe bashkimin e tyre kombëtar. Ata theksuan se bashkëpunimi mes Shqipërisë dhe Kosovës është një shembull dhe model për rajonin e Ballkanit.
Kosova dhe Shqipëria nëpërmjet avancimit të marrëdhënieve të përbashkëta dhe me karakter strategjik mendoj se japin kontribut të drejtpërdrejt paqes, sigurisë dhe stabilitetit rajonal dhe të njëjtën kohë promovojnë evropianizimin e mëtejshëm të rajonit të Evropës Jugëlindore.
Nga ana e tij, kryeministri Rama theksoi edhe një herë nevojën e një qasje të re që Brukseli duhet të ketë ndaj rajonit, ndërsa e theksoi të turpshëm faktin që Kosovës ende nuk i jepet liberalizimi i vizave.
Regjimi i sotëm i vizave e ka kthyer Kosovën në një enklav dëshpëruese të burokracisë europiane. Regjimi i vizave sot në Kosovë është një padrejtësi cinike ndaj Kosovës dhe kjo padrejtësi duhet marrë fund një orë më parë. Mbajtja e Kosovës nën regjimin e vizave është turp për bashkimin evropian.
Që prej vitit të shkuar, marrëdhëniet mes Kosovës dhe Shqipërisë janë intensifikuar ndjeshëm dhe bashkëpunimi mes tyre është rrjedhur thuajse në të gjitha fushat. Për zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Në Tiranë, Partia Demokratike kërkoi sot që dekriminalizimi i parlamentit të sotëm të bëhet duke ndryshuar kushtetutën e Republikës. Këtë propozim opozita e bëri në projektin e saj për dekriminalizimin e parlamentit dhe administratës publike, që synon parandalimin e përfshirjes në politik dhe administrat të personave me të dhëna kriminale. Partia Demokratike tha se të dhënat kriminale brenda dhe jashtë vendit do të përdorëshin që individ të tillë të mos merrnin dot poste politike dhe në punësie. Opozita është gati të kërkojë heqjen përjetë të së drejtës së kandidimit si deputet për gjithë ata që janë përzier me krimin organizuar. Sipas projektit, kandidatët për parlament dhe administrat nuk duhet kenë asnjë dënim penal dhe të dhëna të tjera kriminale. Për të arritur këtë qëllim, Partia Demokratike kërkoi që të ndryshohet kushtetuta dhe të gjitha ligjet që sigurojnë këtë pastërti të kandidatëve. Forcat kryesore politike nënshkruan në dhjetor një marrëveshje për dekriminalizimin e parlamentit, institucioneve të pavarura dhe administratës. Marrëveshja u mbështet me forcë edhe nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Disa shpërthime të njëpasnjëshme kanë shkaktuar tensione në fshatin Lazarat të Gjirokastrës. Shpërthimi i fundit ndodhi mbrëmë dhe si pasojë e tij u dëmtua një lokal në periferi të Lazaratit. Shpërthimi ishte në vazhdim e disa incidenteve ditët e fundit, përfshirë një përplasje mes një grupi të armatosur dhe policisë 5 ditë më parë, një shpërthim që dëmtoi një shtyllë elektrike dhe një tjetër që shkaktoi dëme materiale në shtëpinë e një banori. Policia thotë se po kryen hetime mbi incidentet dhe deri tani nuk ka dhënë asnjë informacion mbi motivet e tyre. Tensionet vijnë gati një vit pas një ndërhyrje policore në shkallë të gjerë për të marrë kontrollin në këtë fshat, të njohur më parë për kultivimin masiv dhe transportimin e lëndëve narkotike. Presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani po qëndron në Malë të Zi për një vizitë dytitore me ftesë të homologut malazez Filip Vujanović. Vizita synon të forcojë marrëdhëniet mes dy vendeve dhe të thellojë bashkëpunimin rajonal. Presidenti Nishani riktheksoi mbështetjen e Shqipërisë për antarësimin e Malit të Zi në NATO. Dy zyrtarët e lartë i cilësuan marrëdhëniet mes dy vendeve si një model të fqinjësisë së mirë dhe bashkëpunimit rajonal. Në këtë kuadër u shprehën ata, pakicat luajnë një rol të rëndësishëm për forcimin e lidhjeve dypalëshe. Presidenti Nishani pas dite shkoi në komunën urbane të Tuzit në Malësi, ku u prit nga banorët e kësaj treve me shumicë shqiptare. Nesër presidenti i Shqipërisë pritet të vizitojë Arqipeshkvinë e Tivarit dhe komunën e Ulqinit, ku do të takohet me zyrtarët vendor dhe me përfaqësuesit politik shqiptar. Mbetemi po në Malë të Zi, kriporja e Ulqinit me një tradit gati 100 vjeçare në përpunimin e kripës është ekosistemi më i njohur në Mesdhe. Baseni i kripores është shpallur kënet një rëndësie të veçantë ndërkombëtare, ku strehohen më se 250 lloje shpendësh që shtektojnë drejt vendeve të nxehta. Privatizimi pa suksesshëm shkaktoi shkatrimin e ambientit, gjë që alarmoi pushtetin vendor, shoqatat ambientaliste dhe Komisionin Evropian, të cilët kërkuan që përmes investimeve të ruhet ky habitat i veçantë natyror. Korrespondenti i Zërit Amerikës Ali Salaj përgatiti kronikën.
Bazeni kriporës e Ulqinit konsiderohet ndër ekosistemet më të njohura në Mesdhe dhe si event pushimi më i madh i shpesëve në shtektimin e tyre drejt vendeve të nxehta. Kriporja Ulqinit, e cila ka një sipërfaqe prej 15 km katrorë, shpadur knetë një rëndësie ndërkombëtare ku strehohen më se 250 lloj zogjësh që paraqet një vlerë të veçantë ekologjike. Privatizimi i pasuksesshëm i kriporës nga një kompani malazeze shkaktoi falimentimin dhe shkatërimin e ambientit, gjë që alarmoi pushtetin vendor, shoqatat ambientaliste dhe përfaqësuesit ndërkombëtar, të cilët kërkuan që përmes investimeve të ruhet ky habitat i veçantë natyror.
Duhet vënë në funksion sa më parë pompave dhe pastaj kemi një premtim edhe nga ambasadori i Gjermanisë, do të thotë që shoqat gjermane që do të japë donacion pas vënë në funksion donacion të 7000 euro për të filluar funksionimin, do të thotë kjo kanali i kriporës, por edhe për të filluar pastaj rregullimin e këtyre objekteve për të shkuar shpesët.
Kryetari i komunës së Ulqinit kundërshton që kjo pasuri e jashtëzakonshme të mbetet pronë private. Në këtë kuadër ai kërkon që të miratohet një ligj i veçantë që do të mbronte kriporën e Ulqinit.
Kjo pronë nuk mund të jetë pronë private, do të thotë janë një pronë rreth 15 milionë metra katror, do të nuk mund të jetë pronë private, do të jetë pronë asociacionit qendër me tani. Dhe ajo që është më interesante është do të ishte që të kemi ligjin për kriporë. Ligji për kriporë do të jetë atë ai që do ta mbrojë në vazhdimsi kriporën.
Pas trosnive të ashpra nga opinioni vendor dhe ndërkombëtar dhe menaxhmenti kriporës së Ulqinit, është i gatshëm që të ruajë këtë ekosistem dhe të përshtatet turizmit funksional.
Da se komplet në područje Solane pokuša staviti u neku funkciju.
Duhet bërë shmos që kriporja Ulqinit të vijet në funksion të veprimtarisë turistike dhe në mbrojtjen e ambientit, sidomos florës dhe faunës dhe Vojvodiç.
Komplet në flora i fauna.
Kriporja Ulqinit u privatizu me lejen e qeverisë së Malit të Zi përkundër kundërshtimit të ashpër të partive politike shqiptare, shoqërisë civile dhe organizatave sindikale. Ky lokalitet u planifikua që të shndërrohet në tokë ndërtimore dhe në komplekse banesore. Mirë po pas ndërhyrjes së Komisionit Evropian dhe të ambientalistëve ndërkombëtar e detyruan qeverinë e Malit të Zi që të heqë dorë nga ky synim. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salaj.
Një raport i publikuar kohët e fundit tregon se Irani dhe Shtetet e Bashkuara kanë shtuar sulmet kibernetike ndaj njëri tjetrit, megjithëse diplomatët e lartë nga dy vendet po punojnë drejt një marrëveshje për të siguruar se Irani nuk do të ketë armë përthamore, si dhe përheqjen e sanksioneve ndaj atij vendi.
Diplomatët më të lartë amerikan dhe iranian kanë zhvilluar takime thuajse javore në përpjekje për një marrëveshje brenda fatit të caktuar në fund të marsit. Por pas kësaj skene, po zhvillohet një betejë kibernetike sipas faqes elektronike The Intercept që bazohet në dokumentet e publikuara nga Edward Snowden. Publikimi i detajeve nga këto dokumente të dy viteve më parë kërkon reagime më të fuqishme amerikane ndaj aftësive të përmirësuara të sulmeve kibernetike nga Irani. Raporti thotë se Irani ka nxjerrë mësime nga virusi Stuxnet i futur në programin bërthamor të atij vendi, nga si shtuat agjensitë inteligjente amerikane dhe izraelite në vitin 2012. Incidenti mund të ketë treguar udhëhecve iranian vlerën e sulmeve kibernetike krahasuar me armët bërthamore më të kushtueshme dhe të jetë debatueshme, thotë eksperti David Staples me City University London.
The Iran have now realized they have a much stronger weapon at hand.
Irani ka kuptuar tani se ka një armë më të fuqishme në dorë. Nëse investojnë këtu, ata mund të sulmojnë vazhdimisht dhe të arrijnë rezultate me kosto shumë të ulët. Një formë elementare e sulmi kibernetik paraqitet në këtë video të ekipit të profesorit Staples nga një incident i kohëve të fundit.
This is the website servicing each of the requests they come in and you can see the
Kjo faqe interneti tregon për sulmet dhe reagimet. Ngjyra e ndezur tregon se faqja e internetit është mbi ngarkuar. Ktu shihen sulmet ndaj faqes dhe praktikisht faqja e internetit është izoluar tërësisht. Një mbi ngarkesë e tillë ose sulmet për izolimin e faqes janë irrituese. Problemi kryesor është kur ndodh grabitja informacioneve apo shkatrimi i tyre, si në rastin e Sonit vitin e kaluar. Sulmet të tilla rrezikojnë jetën e njerëzve duke të nxjerrë centralet elektrike ose bllokuar shërbime të ndryshme si trafiku toksor dhe ato ajror. Një vit më parë, shefi i Agjencisë për Sigurinë Kombëtare, admirali Mike Rogers, i tha Kongresit se lufta kibernetike do të vazhdojë.
Cyber will be an element of almost
Lufta kibernetike do të jetë element i pothuajse të gjitha krizave që do të shohim në të ardhmen. Ka qenë në të kaluarën, po shihet në Ukrainë, Siri, Gjorgji dhe gjithnjë më shumë po bëhet norm. Po ashtu ka shqetësime se grupet terroriste mund të përdorin sulmet kibernetike, thot Rachel Briggs, me Institutin Londinez për Dialog Strategjik.
We know that extremists are trying
Dije që ekstremistët po përdorin teknologjinë, majtë sa dijet ata nuk kanë qenë të sukseshëm, por kjo është çështje kohe.
So far, as far as we know, been successful. It will only be a matter of time.
Sulmet kibernetike janë me kosto të ulët, pa autor dhe shpesh të panjohura për publikun, me mundësinë për përdorim më aktiv nga terroristët dhe qeveritë, sesa armët konvencionale apo ato bërthamore.
Delegatët e mbledhur në Japoni kanë rënë dakord për një kornizë të re pune për reduktimin e humbjeve njerëzore dhe ekonomike gjatë fatkeqësive në shkallë botërore.
Një sesion i madh bisedimesh me delegat për më shumë se 180 vendesh u dha fund punimeve të mërkurën me një kornizë të re për reduktimin e rrezikeve nga fatkeqësitë.
It requires that citizens have access.
Kërkohet që njerëzit kanë burime informacioni për rreziqet dhe të marrin vendime. Do të përqendrohemi tek institucionet dhe organizimi tyre. Pjesë e rëndësishme për parësive është gatishmëria e njerëzve. Plani 15 vjeçar ka 7 objektiva kryesore për vlerësimin e reduktimit të rreziqeve nga fatkeqësitë. Dekadën e kaluar, sipas OKB-s, 700 mijë njerëz vdiqën nga fatkeqësitë natyrore dhe pati 1.3 miliard dollar shkatrime. Tajfuni Haiyan në vitin 2013 la disa mijëra të vdekur në Filipine dhe miliona të pastre. Në konferencën e mbajtur në Sendao, senatorja filipinase Loren Cagarda kërkoi investigime më të mëdha globale për reduktimin e rreziqeve. Po të ishte menaxhuar mirë dhe po të ishte bërë qartë sa më shpejt tek grupi më i vogël politik, ndoshta do të ishin shpëtuar më shumë se 8000 njerëz dhe do të ishin kursyer miliarda dollar të nevojshme për ndërtimin dhe rimëkëmbjen.
For reconstruction and recovery would not have to be this way.
Vetëm Japonia ka ofruar para për reduktimin e rrezikeve nga fatkeqësitë, duke premtuar 4 miliard dollar gjatë 4 viteve. Përfaqësuesja japoneze në konferencë, Eriko Yamatani. Ne duam të nxisim riorganizimin e reduktimit të rreziqeve për të zvogëluar dëmet. Kjo do të çonte në zhdukjen e varfërisë dhe do të krijonte mundësi për të ndihmuar. Do të punojmë në këtë drejtim për të ndërtuar një botë të tillë dhe kjo konferencë do të shënojë një hap të rëndësishëm. Organizatat jo qeveritare dhe të bamirësisë e kanë kritikuar mungesën e fondeve për pjesën tjetër të botës në zhvillim. Pjesë e fokusit të konferencës ishin ndryshimet klimatike, të cilat duket se po i bëjnë më intensive fatkeqësitë natyrore. Ishte gjithashtu nevoja për të ndihmuar vendet më të dobta dhe për të përballur me kërcënimet. Harriet Sin punon për fondacionin e bamirësisë Action Aid. Shpresat tona ishin që kjo marrëveshje të shënonte një hap më të madh si rezultati llojeve të fatkeqësive me të cilat po përballemi, eksperiencës që kemi fituar dhe kompleksitetit që shohim kur flitet për ndryshimet klimatike dhe konfliktet. Udhëheqësit botëror do të takohen përsëri në Korrik në Addis Abeba për të diskutuar mbi financimin e zhvillimit, pastaj në shtator në New York për zhvillimin global dhe në dhjetor në Paris për marrëveshjen mbi klimën. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara e ka cilësuar këtë vit si të rëndësishëm për të ardhmen e organizatës.
Konferenca vjetore South by Southwest në Texas u mbyll dje me diskutime, shfaqje filmash dhe muzikë. Dhjetra mijë admirues të muzikës, filmave dhe sipërmarrës së teknologjisë kanë mbushur rrugët e qytetit Austin që kur aktiviteti filloi më 13 mars.
Shumë nga njerëzit që vinë në Austin të Texasit për aktivitetin e përvitshëm South by Southwest janë më tepër të tërhequr nga festimet dhe muzika. Disa prej tyre vinë nga shumë larg. Qyteti Austin konsiderohet si kryeqyteti i muzikës live të botës dhe gjatë zhvillimit të South by Southwest mund të gjesh muzikë nga gjithë bota. Ndër rreth 500 grupe ndërkombëtare, ka shumë që mund të luajnë hard rock. Por ka edhe muzikantë që luajnë në instrumenta të lashtë kinezë, si dhe një grua nga Pakistani që këndon sipas stilit tradicional folklorik. Nina Nguyen, banore në Austin, prindrit e së cilës janë vietnamez dhe rus, shijon atmosferën kozmopolitane. Shumë njerëz kanë ardhur nga vende të ndryshme dhe më pëlqen që kur ecën rrugës shikon një shullëshmëri njerëzish. Ajo është rritur në Rusi dhe i pëlqejnë grupet ruse, si Mumi Troll, nga qyteti Vladivostok. Grupet shpesh përfitojnë nga ekspozimi në South by Southwest dhe këngëtari kryesor i grupit, Ilya Lagutenko, ka shpresa. Ka shumë grupe që kanë dalë me sukses dhe shpresojmë të jemi edhe ne të tillë, prandaj kemi kursyer para që të vim në Austin. Disa grupe paraqiten aq mirë sa që ftohen të vinë sërish, si për shembull grupi gjerman Milky Chance, të cilët kanë edhe simpatizantë këtu që mbajnë mend edhe lirikat e këngëve të tyre. Shija ndërkombëtare në South by Southwest është e dukshme edhe në shfaqjet e filmave që tërheqin një publik të konsiderueshëm. Carlos Adriano de Lima Santana është përfaqësues i një kompanie filmash në Sao Paulo të Brazilit. Kemi ardhur të shijojmë festivalin, të dëgjojmë muzikë dhe të mësojmë për gjërat e reja që dalin këtu. Brazili u përfaqësua mirë këtë vit me rreth 59 kompani pjesëmarrëse, pothuajse dy fishi i vitit të kaluar. Firma nga gjithë bota ngren këtu stenda për të demonstruar produktet e tyre. Organizatorët e aktivitetit thonë se më shumë se 72.000 njerëz u regjistruan për konferencën e këtij viti. Banorët vendas ankohen për turmat dhe trafikun. Por qyteti vlerëson se kontributi ekonomik për këtë vit është në shumën $315 milion. Qyteti Austin, me ekonominë e tij me ritëm të lartë zhvillimi dhe me kulturën gjallëruese, është një ndër qytetet me nivelin më të shpejtë të rritjes në Shtetet e Bashkuara. Dhe aktiviteti South by Southwest rrit imazhin e qytetit në skenën botërore.
Tundajemi së bashku, natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.